Alarbi fa efatra volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Mametraka lalana maitso ifandraisana amin'ireo maniro kandida amin'ny fifidiana ben-tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 21 desambra ho avy izao ny ao anivon'ny sini. Maromaro amin'ny kandida mantsy mitaraina amin'ny fikarakarana antota taratasy amin'izao fotoana izao. Hitondra fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ny fisian'ny sidina mampitohy an'i Dubai amin'ny Antananarivo hoy ny filoham-pirenena nigadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tetỳ Vato Malotolakandro ny fiaramanidina misahana izany sidina izany. Nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana ny mpiasan'ny orinasa iray eny Anosizato nanao fitokonana nandritra ny andro maromaro tsy hotapahana karama mpiasa araka amin'ny didi fitsarana. Ny any ivelany mahazo fanakianana mafy amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy mpiarany zon'olombelona amin'ny fanjakana any RDC ankehitriny manoloana amin'ny fahafatesany lovoafonja zato mahery tamin'ny alahady alina teo. Roland Romanantsoa ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny fifidianana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Miezaka manamora amin'ny fifandraisana amin'ny vatana amin'ireo maniry ho kandida amin'ny fifidianana no tanterahana amin'ny 24 desambra ho avy izao ny eo anivon'ny sini. Misy mantsy ny lalana maitso azo antsoina mamaipoana, natao izany mba hitondrana vaaolana amin'ireo dingana mety ampanahirana ireo amin'ny mpikarakara antota taratasy firotsahakovidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Maromaro amin'ireo maniry ho kandida mantsy no mitaraina sy miezaka manolotra sosokevitra amin'ny fikarakarana ny antota taratasy amin'izao fotoana izao. Manazava ny taliany serasera eo anivon'ny sene raha tsy mandresy tina anatsoa.
Napetraka nanomboka ny faharoan'ny volana septambra lasa teo ny laharana maintso 034308101 eto anivon'ny seni fohibe ahafahan'ireo platsakovidiana mametraka fanontaniana manodidina indrindra izay filatsahakovidiana izay a amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Maromaro ny tanjon'ny seni tamin'ny fametrahana izay laharana maintso izay. Ny voalohany aloha dia ny fanamorahana ny fisitrahan'ny platsakovidiana ny vaovao sy ny andinindininy rehetra makasika ny filatsahakovidiana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina. Ankoatran'izay a mitohy hatrany ny ezaka fampiatiana izay ataon'ny seni amin'ny alaran'io antso maimaimpona io. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa ilay fanangonana ankoram-pahalalana na ilay antsontsika hoe donné ahafahana manatsara ny sotrapifidianana manaraka. Koa manasantsika platsakovidiana tsy salasala hiantso ny laharana mamaintso maimaimpona eto anivon'ny seni 034308101 fa vonona hatrany ny seni fohibe a ame fahafapoanao amin'ny valiteny manodidina an'izay a filatsahakovidiana izay.
Izay ny eo anivon'ny seni fohibe fa nikarakara fivoriana fampahafantarana sy fanoroana ireo zavatra tokony fantatra sy ataon'ireo maniry ho kandida amin'ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna omaliny ratsa mangaika ny seni eny anivon'ny distrika ho anteny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano. Efa saika mahafantatra ny antota taratasy ilaina amin'ny firotsahakovidiana ihany ireo kandida amin'ny ankapobeany, saingy natao ihany izao fanamafisana izao raha nambara amin'ny filohan'ny oveka atsimondrano. Isan'ny olana tsikaritra nandritra ny fivoriana niarahana tamin'ireo maniry ho kandida ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny fisian'ny sasany amin'izy ireo tsy anatiny lisim-pifidianana akory. Andriamatoa Randrenatoandro Rinary Velo, filohan'ny oveka Antananarivo atsimondrano.
Atreto aloha ny hita hoe manahirana an'ilay kandida zany a de misy ireo olona tia rotsaka nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra mpifidy, zany hoe reny moa zany a tompona andraikitra amin'ny tenany ihany le olona satria hatramin'izay izy tsy mba nalala hoe mila misoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy ny olona irotsaka. Zay zao anisany hoe ka mahazo an'ireo vitsivitsy moa fa tsy tena hoe marobe ny olona irotsaka. Raha ohatra ianao tsy avato amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano de mila hoe manao taratasy ianao hoe misy tombontsoa manokana zany a irotsahanao anatin'io kommuna io, zay le taratasy koatao zay. De ihany angamba nitakina aminazy fa ny olona rehetra zany rehefa tafiditra ao anatin'ny liste elektoral na tsy eto atsimondrano ary fa ohatra hoe liste elektoral atoko ihany amajenga ianao no misoratra fa irotsaka ty atsimondrano de afaka mirotsaka ianao.
Izay ny tontolon'ny fifidianana fa tsy mora kosa ny mitondra ny komina Antananarivo renivohitra ary tsy vita anatin'ny volana vitsy ny asa fampandrosoana saingy nankasitraka ny nanendrena Andramatoa ary lala Ramanantsoa isolo toerana ny PDS teo aloha Richard Ramanambitana ny syndicat autonome eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo omaly. Nanao ny fahavononany hiara-iasa amin'ny filohan'ny delegasiona manokana vaovao izy ireo ary miandrandra ny mba andraisan'ity farany ny syndicat hifampidinika sy resaka mahakasika amin'ny fampandrosoana amin'ny tanàna. Isan'ny nankasitrahan'ity syndicat ity ihany koa ny fomba fiasa amin'ny PDS teo aloha ny fijerevany manokana mipiasan'ny komina sy ny fiainoana amin'ny vatana ny etaetan'izy ireo ka maniry ny toizan'izay fiaraha-miasa tsara izay miaraka amin'ny PDS vaovao ihany koa izy ireo. Andriamatoa Clément Jaune ny Irotsoa.
Ny fanohizana ny fitantanana tsara izay napetraky ny PDS teo alohany dia voalohany indrindra aloha ny fijerevana ny karama mampiasa Antananarivo satria ny raha nahita ny fijaliana araka ny fandraisan-karama teo aloha izay tany andriana ny 25 volana taloha fa rehefa tonga ny PDS Ramanambitana Richard dia voaloha tao anatin'ny 17 ka hatramin'ny 25 ny andro nitsahana amin'ny volana anankiray ny karama. Raha izay faharoa ny raha nanahita ny ezaka izay natao ny fikarakarana ny lalana ny fanalana ny fako izay nataony ny fifandraisana bibi kokoa tamin'ny mpiasa satria tsy nisy zany mpiasa afaka nyresaka teo anatin'ny fampikaratsaina izany raha tsy tamin'Andriamatoa PDS Ramanambitana Richard ary tena hita hoe ny fandray tanteraka ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ohatr'izay ihany koa le hoe inona ny tena itoizany Andriamatoa PDS Ramanantsoa izay no mahatonga anay mirary soa anazy sady satria manateny izay fa itoizany hoe fihaonana mpiasa sy ny mpampiasa izany ny fifampahenoana ny fifanakalozan-kevitra isan'andro isan'andro na andro na alina ahafahana mitina mampandrosony tanàna Antananarivo. Ny fikojakojana Antananarivo raha antsika mahita ny fotoana aloha zany tamin'izy fotoana natongavan'ilay PDS teo aloha dia tao anatin'ny fatokavan'ny fako mihitsy izy tao anatin'ny fahavokaran'ny voankazo isan-karazany. Tsy moramora araka ilay teniko ty tsy moramora ny nitondratana Antananarivo tsy vita vetivety satria tsy hoe arrondissement ilay izy dia vitantsika vetivety. Dia izay no mahatonga anay miteny manao hoe vonona ny mpiasa hiara-iasa amin'ny Ramatoa PDS mba vetina angiana anatsarana ny tanàna sy ampivoarana ny tanàna.
Ivadika amin'ny tontolo ny fitaterana isika ny sokatra nanombokombany ny sidina mampitohy any Dubai sy Antananarivo izay mbola mandalo atsy amin'ny Seychelles. Ny gadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tety Ivato Omaly Tolakandro Mantsy ny boina any kompanie fitaterana Emirates. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagascar sy ny Emirat Arabo mitambatra nandritra ny dia amin'ny filoham-pirenena Andro Rajoelina tany an-toerana volana vitsy lasa no nahatotosa izany. Ampisokatra bebe koa ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany sy ny fitadiavana lalam-barotra vaovao any tontolon'ny fizahantany sy ny ara-tokarian'i Madagasikara ny fisiny ny sidina vaovao. Tafiditra tamin'izao fisokafan'ny habakabaka Madagasikara amin'ny firenena hafa izao ihany koa ny fanatsarana sy ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ny fahatsiranana izay nanaova amin'ny filoha fidinana ifotiny tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tety Ivato. Nanatrika ny lanonana fandraisana ity sidina ity moa ny filoham-pirenena mivady notron'ny Prime Minister Antsay Kristian asy ny mpikambana ao amin'ny governemanta. Ny filolefitra ny kompani Adnan Kazima kosa no nysolotena amin'ny Emirates. Naneho ny fahafampony tamin'ny fahatotosan'ny sidina voalohany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Misokatra ny lanitry Madagasikara toetraka tonga eto amintsika ny Emirates fa ny Emirates ihany koa dia manokatra ny Madagasikara amin'izao tontolo izao satria dia maro ireo firenena zany afaka tonga afaka ho avy izay hitsidika ny firenentsika ity. Io dia singa nakaitina anafanganana ny fampandrosoana eto Madagasikara ary tena zava-dehibe kosa efa esika no naniry hoe ho avy eto ny Emirates fa tamin'tsindray mitoraka tia dia manafaingana ny afanganam-pandehantsika atao anatin'ny volana vitsy dia tonga izao sidina izay tonga eto amintsika izao. Betsaka ny antso azo raha ho any Eropa izay manano sarotra sarotra ny viza lafo ny vidina tapakiko izao be dehibe ny Malagasy andeha ho any Dubai efa feno hatramin'ny farany teo 600 € ny billet makany a Dubai aleha retour makany a France nefany eo amin'ny 1200 € betsaka ny olona fitsidika ny firenentsika satria manakarina amin'ny zava-boary sika fa kosa ny fidirana nimeretsika eto Madagasikara dia mpitombo PDB isan'ireo olona izay hitsidika amin'ity firenena mamintsika ity. Mihitsy manantena fa hiazakazaka amin'izay fampandrosoana manomboka eto. Betsaka ireo sady ireo sehatra ao anatin'ny hôtely lehibe ny fatonga hoe izay anao investissement izay ho azy ny fatongavany nimeretsika ny mahatonga anyzany.
Teratany Malagasy ny kapitaine Solosok Andriatana no mpanamory voalohany na commandant de bord ny andraikitra ny zotra omaly io. Nahazo rariny teny amin'ny fitsarana ny mpiasa amin'ny vita plasta izay nanao fitokonana nandritra ny andro maromaro. Nivoaka omaly atoandro ny didim-pitsarana teo anivon'ny tribunal misahana amin'ny asa ka voalaza fa tsy hotapahana ny karama mpiasa ary atsangana ihany koa ny komite ny orinasa iarahana midinika momba ny tsy fanaraha-ndalana misy ao amin'ny orinasa eny Anosizato. Milaza ny olana tao amin'ny orinasa ka mitarika amin'ny fitokona mpiasa sy ny valy ny didim-pitsarana omaly ary hany delege mpiasa tahiry ny aina Rasoul Manana.
Reny delestage mpurtia zany ohatra miasa izay miditra amin'ny valo maraina amin'ny rava amin'ny efatra riva. Raha misy ry kopira ao anatin'izay ohatra adiny telo de mbola plus sofy io adiny ray. Io sofy io zany a rehefa mijanona masina ao anatin'ny fatapahantsiro de mangatsika de tsy maintsy sofiana aloha zao azo ampiasaina de ampiana adiny ray a ao anatin'le sofa zany lasa adiny efatra le izy a de tsy mandray antsara amin'io ny mpampiasa fa ny mpiasa dolo mandohan'iny aloha ampiasa ny adiny efatra iny tapahana amin'ny karama. Mitovana mitovana io. Tafakatra efatra amin'ny dimapolo ora zao ny anay tamin'ity volana ity zany no nitapahana amin'nykamikaramanay a de tsy zaka le mpiasa ntsony a de ny afara tamin'izao de natonga ny mpiasa nanao fitokonana sy fitarainana natonga avinaty amin'ny tribunaly zao. Ao ihany koa ny tsy fanaraha-ndalàna. Misy ny olona marary am-perinasa mangataka andeho any amin'ny hosti a de tsy mahazo raha tokony amin'ny fito izy ny andeho any amin'ny hosti zany a tsy mahazo raha tsy amin'ny roambe folo valefan'ny orinasa andeho any amin'ny hosti. Misy ny maty am-perinasa ao aminay na mandeha mivoaka retirety a tsy mahazo ny zoany reny olo reny fa mandeha amin'izao a mivoaka tanapolo amin'izao. Ny valin'ny fitsarana atao zany a rehefa nandeha ny adhevitra rehetrarehetra fitaki ny mpiasa toy amin'ny fananganana ny comité d'entreprise de teo amin'le fitadiavana marimaritraisina eo amin'le coupure satria io ny tena mampinainana ny mpiasa lava loatra le izy de tsy zaka ny mpiasa intsony. Rehefa nandeha moa zany ny fitsarana de nekeny mpampiasa ny etaetany mpiasa mahazo valy mafapo zany mpiasa fa nekeny tsy maintsy hoarahany tampiasa le izy ary ny coupure zay naka tampiasa de tsy azo tapahana amin'ny karama mpiasa mandra-pitsangan'ny comité d'entreprise.
Izay ny fanazavan'ny delege ampiasa fa ara-drariny sy ara-dalàna kosa ny didim-pitsarana navoakan'ny tribunal misahana ny asa teny Anosimaly ary tsy misy ny nandresy sy ny resy hoy kosa ny mpisolo vava ny orinasa vita plasta eny Anosizato. Miantso ny orinasa sy mipiasa amin'ny fitsarana ny mba hisiny ny fampidiniana ka hatsangana ny komitin'ny orinasa andrafitra amin'ny fifanarahany ombonana hoy ny mpisolo vava Rary Jaona Tombontsoa.
Ara-drariny be zany le zavatra nivoaka teo. Efapolo ora isan-kerinandro no takiana amin'ny mpiasa de manana adidy ny mpiasa anome an'le efapolo ora. Noentina mandoha an'le efapolo ora isan-kerinandro zany a zay no nitenen'ny fitsarana hoe alaminonareo izy eo amin'ny alalan'ny na convention collective sy ny comité d'entreprise. Fitsarana nanazava hoe inona no antony natonga azy nakandro fepetrareo izay zavatra zay tsy noenony lebe mpiasa fa manomboka izao zany a dia isy fifampiresahana zay tsy azo iodovirana. Le teo zany tsy misy hoe mandreso ia ary tsisy hoe resy fa miditra amina fifampiresahana miatra avy atrany le didiny voaka teo. Exécutoire moa zany nidika de lay didy teo zany de hoe ataovy ao anatin'ny fotoana fohy de fohy ny convention collective sy ny comité d'entreprise no atsangana. Le fifampiresahana efa vonona ny orinasa hiditra amin'ilay fifampiresahana. Mihevitra avy atrany ve ny mpiasa teo hoe azonay daholo ny fangatahanay rehetrarehetra nefany a tsy izay le fanapaha-kevitra teo fa ny fanapaha-kevitra teo de hoe ataovy ny convention collective. Misy teboka vitsivitsy maromaro zany tsy maintsy hojerena hoe inona no ifanarahantsika ahoana no ifampiresahana amireo ary ny olona mandrafitra an'le comité d'entreprise sy ny olona idinika an'le convention collective tsy hoe reo olona ny tokona ireo fotsiny ihany fa tsy maintsy misy olona misy sokajy misy masotsivana zany hojerena zay vao atao le izy.
Ny tontolo ny fampianarana ambony hiavaka amin'ny varavarana misokatra ho an'ny fakulte ny hay toekarenina, hay fitantanana ary ny hay fiarahamonina na ny EGS izay iarahany amin'ny mpiara-miombonantoka. Tsy hijanona amin'ny fanomezana torolalana ho an'ireo mpianatra vao afaka bakalorea fotsiny matsy nihetsika atao eny Ankatso mandritra ny roa andro ny 6 sy ny 7 septambra ho avy izao. Ampahafantarina mivantana eny an-toerana ihany koa ireo tolotra amin'ny fizaranasa sy tolotrasa ary andray avetrany ireo vonina amin'izany ireo orinasa mpiara-miombonantoka. Nambarany sojabean'ny fakulte ny EGS professeur Andriamahefazafy Fanomezatsoa fa manodidina ny arivo isaky ny lalam-piofanana no raisina ho amin'ny taona voalohany. Tsy mifidy sokajy ny fandraisana anjara amin'ny fitsapapahaizana atao amin'ny volana oktobra ho avy izao. Manazava ary ny sojabe professeura Andriamahefazafy Fanomezatsoa.
Le fidirana amin'ny taona voalohany a, taloha zany le ohatrany hoe sélection sur dossier moa zany. Amin'izao izy zany antsoina hoe test d'accès, zany hoe misy test mihitsy ataony ireo maniritra zany, ireo manana baccalauréat. Ny amin'ny ankapobeny moa zany de ireo manana baccalauréat amin'ireo série rehetrehetra afaka miditra atao amin'ny EGS daholo a, mandranto an'izay fianarana izay a. Ny hoe isa tsy teny hoe misy isa hoe point de fa mazava satria zay mahasamihafa azy amin'ny concours. Ny concours matsy a efa mipetraka ohatra hoe andray mpianatra zato, andray mpianatra dimapolo amby zato, fa ny test d'accès zany ahafahana mahita eo zany misy atsotsika hoe jury de délibération moa, izy zany no mahita arakaraka le mention tsara io moa zany le natsoina hoe département tany aloha de arakaraka ny zava-misy ao amin'ireny zany a no andraisana ao anatin'igny a. Fa naizanna tsy zany a akoatrany formation en présentiel zany tonga de misy any koa formation en ligne à distance indrindrindra zany eo amin'ny aitekoariana moa ay fitantana de reny koa zany afaka mifamena misokatra hoany mpasole rehetra any koa lisa.
Efa vonina amin'ny asa sy ny fizaranasa misy avy amin'ny orinasa manodidina ny zato ireo mpiara-miombonantoka anana trano eva eny Ankatso mandritra io varavarana misokatra io. Manazava ary Andriamatora Kotobe Maminirina.
Voalohany indrindra dia ny fampahafantarana an'ireo filan'ny orinasa izay zany hoe inona marina ny tadiavin'ny orinasa, aiza inona le asa, inona le profil tadiavinay zany. Faharoan'izay a dia ampahafantaranay sy ampianarinay a an'ireo tanora ireo a ny fomba fisafidianana aloha hoe anao inona atao amin'ny université, de av eo a inona ny asa mety ho tadaviko rehefa mandrosy le fianarana na rehefa manana le diplôma. Zay zany a ao anatin'le roa andro zay zay a de anao conférence maromaro ary koa ametraka trano eva ahafahan'ireo tanora ireo miserasera aminay zany afantaran' zareo marina n'le filana sy le zavatra tokony hoentina rehefa anolotra ny CV-ny izy rehefa mitady asa. Ny fahatelo a de tonga zay miaraka mitolotrasa maromaro io koa ny asa zany na stage izahay a ao amin'ny association de DRH dia misy mpikambana eo amin'ny maheriny dimampolo eo ary misy orinasa maheriny zato zany, de ireo zany a itondra an'le tolotrasa zay hitanareo fa ho maro de maro tokoa ahafahan'le mpianatra misafidy na stage na asa le izy zany.
Ny tontolo iainana ambanivohitra mahavelombolo ny zava-bitan'ireo tanora na vita fifanana ao amin'ny fohibe Tantsoroka amin'ny fanofahana Arakasa momba ny fambolena na ny kafipa any iboaka Fianarantsoa. Tanora no volavolaina isehatra mivantana amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra izy ireo ka amin'ny asa mitantana ny toeram-pamokarana no tena ataony fa tsy ho teknisianina mpanorohevitra ny mpamokatra na mitatsaha. Iray amin'ireo kafipa miisa fito manerana Madagasikara moa ny kafipa any iboaka Fianarantsoa ary ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Manofana tanora 8 hatramin'ny 23 taona ho lasa mpamokatra sy mpandraharaha ara-pambolena sy fiompiana mandritra ny 2 taona ny fohibe mpanofanana. Mahazo maripahaizana amin'ny tanora rehefa vita izany fiofanana izany. Isan-taona mamoaka mpianatra 20 eo ny fohibe na dia mahafa-po aza ny asa famokarana ireo tanora. Voafetra ihany zany noho ny fahefana ara-bola eo amin'izy ireo hoy Andriamatoa Theodore Justin Taliany Kafipa iboaka Fianarantsoa. Akoatra amin'ny fanofanana ireo tanora ireo matsy nanao ny fanofanana natokana ho an'ny olona maro na ny formation de masse ihany koa ny fohibe saingy ny ataloha izany amin'izao fotoana izao.
isataona zahay farafahakeliny zany eo amin'ny enimpolo eo. Zahay mihitsy ny midina indraindray a maninona moa zay mandray an'ireny tanora reny, indrindraindrindra tanora ny alandarana tamin'ny fiofanana mahazatra reny, fianarana moa zany sy fanabeazana mahazatra reny. De misy koa zany eo amin'ny toeram-piofananay raisinay eo, fa ny formation de masse tia mitady entimanana zany izy io, indrindraindrindra ny arabola, dia somary ny antona kely zany ny fanofanana ny formation de masse teo anivon'ny kafibaibo.
Fomba afahana mamolavola tanora ifeny asa famokarana eny ambanivohitra ny fanofanana natokana ho an'ny olona maro, hoiatrany Andriamatoa Theodore Justin.
Izy ange ny fiofanana ohatra zany a formation de masse io zany tsy de mitaky zavatra goavana hoe tsy maintsy ahayan'ny retoretrarehetrareto izy, fa misy fiofanana tiany ho azo amin'ny fahitany zava-misy zany, de iny no anofanana azy a amin'ny alalan'ny fenitra amin'ny fanofanana zay a, dia vitan'izay a lasa izy manao an'le asa ny riny. Zay aloha voalohany indrindra tokony maniry zany le tanora hoe za ty iompitrondro ohatra, de zay ny anofanana azy rehefa avy eo, zany hoe miala avy any aminy zany. Karaha zay zany ny voaraka dia mino ao sy manantena ary fahita zany a tena ho amokatra zany ny tanora voahofana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirensika. Andro faroa amin'ny fitsidihan'ny Papa François ny any Indonésie ny aneo ny gadon'ny malomaraina tao amin'ny sirana mpiaramanidina tao Jakarta renivohitra, ny fiaramanidina nitondra azy sy ireo delegasiona miaradia aminy. Nioana tamin'ny sokajon'olona marefo ahitana lehilahy vehivavy zokolona ary ankizy tao amin'ny nonciature omaly na dia natokana ialan'ny sasatra noho ny dia lavitra natao aza ny omaly. Niarahaba tsirairay ireo olon'ireo izy nandritra izany. Firenena maromaro any azimo no tsidihan'ny Papa François dia ny any Indonésie, Papouasie Nouvelle Guinée, Timor ary Singapour. Aritra hatramin'ny 13 septambra ho avy izao ity fitsidihana apostolika ataon'ny Papa any amin'ny kontinanta aziatika ity. Mahazo fanakirana mafy amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy mpiara ny zon'olombelona ankehitriny ny fanjakana aty FDC manoloana amin'ny fahafatesan'ireo voafonja zato mahery. Nikasa andositra ny fonja ny azonana azy tao Makala ao Kinshasa renivohitr' Repoblika Demokratika ny Kongo matsy ireo voafonja ireo. 720 maty nandritra amin'ny fifanjivoana ny aliny alahady ifony alatsinainy teo. Ny 420 tamin'ireo maty mibaly, ny ambiny kosa maty no ny fifanisiana sy ny asepourana. Ambaran'ireo mpiaro ny zon'olombelona fa vonolona faobe izao natao izao. 50 mahery no maty vokatry ny tifitra misila nataon'ny tafika rosiana tany afovoan'ny Ukraine omaly. Ivotoerana miaramila iray no nikendrena tamin'izao tifitra izao saingy tratra amin'ny heriny avokoa ny manodidina. Fanafihana na faty olona maro indrindra tany Ukraine nanotranga ho ny filoha Volodymyr Zelensky. Aingana dia aingana ity tifitra nataon'ny rosiana ity, tsy afaka niomana nanakana izany mantsy ny fitaovana miaro mifatotra anabakabaka ukrainianina. Mahakasika mitsitika tany Mongolimo omaly ny filorisiana Vladimir Putina, fitsenana makotroka no nandraisana azy ampikambana ao amin'ny fitsarana iraisam-pirenena amin'ny adevoka bevava nefa i Mongolia, fitsarana manome baiko ireo firenena mpikambana ao aminy isambotra ity filorisiana ity. Nanaon'ny fakiviny amin'ny mpitondra any Mongolimo no ny tsy fisamborana any Vladimir Putina ny vondrona eropeana. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivyora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.